Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Počela prihrana ozimih useva, a na tržištu nema dovoljno mineralnih đubriva.
Nalazimo se u neizvesnosti, veštačkog đubriva na tržištu nema, cene su neizvesne, niko ne izlazi sa zvaničnim cenama, ne možeš ga nabaviti, a ne možeš ga ni kupiti.
Đubrivo stiže i bit će ga dovoljno za sve ratarske kulture, poručuje ministar poljoprivrede.
Obezbedili smo 400.000 tona veštačkih đubriva i bit će potpuno podmireni poljoprivredni proizvođači. Stižu novi kontingenti u nedeljama ispred nas i bit će sasvim dovoljno za sve radove koje su neophodni u sektoru ratarstva.
Uljana repica je u dobrom stanju. Stručnjaci kažu da prihranu treba obaviti kada prođe opasnost od poznih mrazeva.
I ići sa prihranom na osnovu analiza zemljišta da bi se odredile potrebne količine azota u prihrani. Ako su velike količine, znači iznad 120 kg, to podelimo u dva dela.
Poljoprivrednici u Homolju muku muče sa vukovima.
Zadnje vreme dosta se to razmnožilo u našem kraju. Ne mogu više da povećam broj ovaca. Vuk je poznat da on dosta može da tokom noći prođe i tako da odmiče se kontroli.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Dobrodošli.
Pesma reke od svega je bolja, tam ćeš sa mnom ti
Tema emisije.
U Srbiji je počela prihrana pšenice koja je ove godine u znaku izuzetno visokih cena mineralnog đubriva, koja je uz to deficitarno u celom svetu. Mada je Ministarstvo poljoprivrede najavilo uvoz i stabilizaciju snabdevanja, čime bi se zaustavio i rast cene mineralnog đubriva, ratar Simo Radić iz Banatskog Karađorđeva, koji obrađuje oko 300 hektara, nije mogao da čeka. Po nepovoljnim cenama kupio je deo đubriva, koje će, kaže, baciti znatno manje nego prethodnih godina.
Cena je na nekim mjestima i do 130 dinara. Nismo kupili, uzeli smo na odloženo, bit će tu nekih, ja mislim, 125 dinara. Jednu količinu, ovu drugu ćemo vidjeti kad prođe ova situacija. Hoće li biti šta, neće li biti šta, poboljšanje i tako. Nekad je hektar trpeo 450 kila đubriva koje kakvoga, ove godine to je prepolovljeno, sigurno.
Slobodan Ilić iz Majura kod Šapca, koji na više od 20 hektara gaji ozime useve, uopšte ne planira prihranu.
Ima nekde oko 10 hektara, to je pod stajnjakom, a ovih 11 hektara je bez stajnjaka i neće biti ni prihrana, bez obzira koliko rodilo. Imajući u vidu da je kan između 80 i 90 dinara po kilogramu, mislim da je ne mogu priuštiti taj luksus da je prehranim ovog proleća.
U DPP Banatsko-Višnjićevo jesenas nisu primenili osnovno MPK đubrivo, što će sada morati da nadoknade. Agronom Vojin Trkulja kaže da bez toga ne mogu da se nadaju dobrom prinosu.
Mi početkom decembra, kraj decembra nabavimo mineralna đubriva za proleće, jer nikad se ne zna kada će nam vreme dozvoliti da uđemo u njive da uradimo prihranu pšenice. Mi to najčešće radimo krajem januara ili početkom februara meseca, a osnovni uslov kada ćemo ući jeste stanje, fizičko stanje zemljišta. Sada zemljište je smrzlo, imali smo niske jutarnje temperature, ima malo snega, tako da mehanizacija, a naša traktori i ostalo, mogu da uđu u njive bez ikakvih problema. Sve je spremno, vidjet ćemo, zavisno od vremenskih uslova, da obavimo taj posao. Mi planiramo da upotrebimo azotna đubriva, kao i što smo svake godine upotrebljavali. Međutim, jesenas osnovno ili startno MPK, mineralno đubrivo, nismo primenili na našim njivama zbog cene, ali zato idemo u punoj količini azotna đubriva za proleće. Tu mislim da nema mesta nikakvoj kalkulaciji, nikakvim špekulacijama, ničemu. Moramo primeniti ako želimo prinos da ostvarimo dobar. Mineralna đubriva su u odnosu na 2020. godinu otišle tri puta. 2020. godine kilogram ureje azotnog đubriva je bio 40 dinara, danas je bio 118 dinara, znači tri puta 300% je otišla cena gore. Međutim, otišle su i cene poljoprivrednih proizvoda naših, a nisu otišle tri puta, negde 150 do 170% je otišla cena gore. Tako da taj disbalans i dalje postoji. Ali mi kad posmatramo ranije godine, kad pravimo planove za ovu godinu, ako ne primenimo punu agrotehniku, nema šta da očekujemo.
Da dobrog roda nema bez đubriva, jasno je i Luki Mijajevu, koji pod pšenicom ima oko 20 hektara. Uoči prihrane ne brine samo zbog visokih troškova, nego i zbog nedostatka đubriva na tržištu.
Za ovaj posao koji nam sad sleduje ništa nije spremno, sem naše mehanizacije i ljudstva. Veštačkog đubriva na tržištu nema, cene su neizvesne, niko ne izlazi sa zvaničnim cenama, ne možeš ga nabaviti, a ne možeš ga ni kupiti. Šta posrednici u prometu žele da urade sa time, ne znam. Dalje je stiglo veštačko đubrivo kod nas sa naših ili sa stranih fabrika, ni to ne znamo. Nalazimo se u neizvesnosti, a kako smo mi u neizvesnosti, tako i proizvodnja u neizvesnosti. Trenutno stanje pšenice je jako dobro. Ovako ne znam da smo zadnjih 10 godina imali takav dobar sklop pšenice. Ali veštačko đubrivo mi je jako potrebno, jer ako dođe do gladi pšenice, doći do međusobnog ređenja. To međusobno ređenje znači da ćemo imati jako loš prinos.
Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da je mineralno đubrivo već počelo da stiže i da će ga biti dovoljno za sve ratarske kulture.
400.000 tona su potrebe veštačkog đubriva Srbije. Obezbedili smo kompletno preko uvoznika koji egzistiraju na prostoru Srbije, obezbedili smo 400.000 tona veštačkih đubriva i bit će potpuno podmireni poljoprivredni proizvođači za pšenicu, dakle sad što treba se radi o plemenjavanju pšenice i kasnije za ostale ratarske kulture. Ono što je činjenica da u svetu postoji ozbiljna kriza sa gasom i mi ne možemo se ponašamo kao smo mi sami na ovoj planeti. Srbija i uopšte stara Jugoslavija uvek su bili zavisnici od uvoza ureje. Mi nismo proizvođači gasa. I mislim da moramo uvek da budemo svesni trenutka u kom živimo. Cena ureje je krenula da pada. Ona je već sada za skoro 200 evra niža nego što je bila pre mesec dana. 740 evra sad u ovom trenutku može da se nabavi. Ona, na primjer, na Baltičkom moru i u Konstanciji je nešto i niže. Ali znate kako, to je na svjetskim berzama. Danas je ovako, za 5 dana može biti drugačije. Ne daj Bože da nešto eskalira na prostoru Ukrajine ili na tom nekom prostoru. I ne daj Bože nekom drugom mestu koji je veliki proizvođač gasa ili veštačkog đubriva. Odmah ima da nastane problem za 5 minuta. Da ne pričam o pokidanim tim lancima transporta koji su posljedica korone. Suma sumaru, veštačkog đubriva za Srbiju će biti. Stižu novi kontingenti u nedeljama ispred nas i bit će sasvim dovoljno za sve radove koje su neophodni u sektoru ratarstva.
Nedimović podsjeća da su poljoprivrednicima za nabavku đubriva na raspolaganju i beskamatni krediti.
Već 4 banke realizuju, još 6 će tokom narednih dana krenuti sa realizacijom ove mere. Poljoprivredniku je dosta samo da ode u poslovnu banku, država pokriva kompletnu kamatu, vraća se glavnica tek prvi deo kada prođu sve žetve, berba kukuruza u oktobru mesecu. Ne trebaju nikakva posebna sredstva obezbeđenja. Dakle, dobijate novac potpuno, da tako kažem, besplatno. Znači, dobijete ga sada, možete jeftinije da uzmete đubrivo, jer ako uzimate u agroroku, onda nešto ono bude skuplje.
I pored mera koje je država preduzela, ratari Braničevskog okruga iz udruženja poljoprivrednika Stig, nezadovoljni cenama mineralnog đubriva i ponudom Ministarstva poljoprivrede u vidu kredita i ukidanja carina, održali su protestnu vožnju traktora. Predsjednik udruženja Nedeljko Savić naveo je da su poljoprivrednici u nepovoljnom položaju ne samo zbog visoke cene đubriva, nego i zbog sve skuplje goriva i malih subvencija po hektaru. U Nezavisnoj asocijaciji poljoprivrednika Srbije, u kojoj je i udruženje Stig, smatraju da je Ministarstvo poljoprivrede dobro reagovalo na njihove zahteve u vezi sa azotnim đubrivima. Predsjednik te asocijacije Jovica Jakšić kaže da sada ostaje da se realizuje sve što je dogovoreno.
Ministarstvo poljoprivrede je bilo korektno, došli su direktno kod nas na sastanak i iznijeli su svoje mere koje su preduzeli. Znači konkretno oborena je carina koja je 10% i dobili smo kredite koji su bez kamate, koji su 0%, za koje neće potrebno biti garancije i gdje ćemo moći dići i na osnovu fakture da kupujemo to veštačko đubre. Poslije toga vidjeli smo i da veštačko đubre, pričamo konkretno o REI, krenulo dole. Mi smo donijeli još mere da smo posredstvom ministarstva direktno sa uvoznicima kontaktirali i da su nam uvoznici dali li još nižu cenu nego što je na tržištu. To je zbog toga što smo izbjegli posrednike i bilo kakve marže. Čak su uvoznici bili li korektni i dali su nam i obećali su da će biti prevoz besplatan. Tako da neka sadašnja cena u REA kreće se negdje oko 90 dinara. Na sastanku asocijacije bili su predstavnici poljoprivrednih udruženja sa teritorije cele Srbije. Znači oni su konkretno izrazili jasan stav da su zadovoljni pregovorima i sada da gledamo kako će to da se realizuje.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu prve nedelje februara zabeležen je rast cena kukuruza i soje, dok je pšenica imala negativan cenovni trend. Kukuruzom se trgovalo u rasponu od 27 do 27,5 dinara, a sojom od 74,5 do 75 dinara za kilogram. Kvalitetnija pšenica sa minimum 12% proteina prometovana je po 31,40 dinara za kilogram. Cene su bez PDV-a.
Yeah.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o stanju uljane repice, koja je zasejana na oko 25.000 hektara. Stručnjak za tu uljaricu iz Novosadskog instituta za ratarstvo i povrtarstvo Ana Marjanović Jeromela kaže da se usevi nalaze u fazi od 5 do 9 listova, zavisno od parcele, vremena setve i primene agrotehnike.
Usevi se uglavnom nalaze u dobrom stanju, mali sneg koji je pao nije dovoljno debljine u ovim područjima da sasvim pokrije biljke i uljane repice, ali u svakom slučaju značajno doprinosi rezervama zimske vlage i donekle pokriva useve. Niske temperature u ovom periodu su očekivane, to su ozime biljne vrste koje svojom biologijom su pripremljene za niske temperature, a uljana repica u nekom redosledu ozimosti nalazi se nešto blago iza ječma. Ove niske temperature mogu doprineti da se praktično unište oni korovi koji su osjetljivi na niske temperature, odnosno gorušica koja je umeđu vremenu krenula u stablo, tako da ona u svakom slučaju imaju prednosti. Biljke uljane repice su se u procesu kaljenja pripremile za niske temperature i dosta su bili povoljni uslovi za vreme kaljenja za svetlu fazu koja prolazi od plus 7 do plus 5 stepeni od 14 do 20 dana traje i za tamnu fazu kaljenja koja nakon ove gde se nakupljale šećeri u ćelijama uljane repice gde dolazi do davanja vode iz koncentracije ćelijskog soka koja se odvija na temperaturi koje su prilike sada, a to je minus 5 do minus 7 stepeni i traje 5 do 7 dana. Ono što je važno jeste da nemamo kombinaciju negativnih faktora niske temperature, golomrazice bez snega i jakog vetra, jer kombinacija ovih uslova može dovesti do izmrzavanja jednog dela biljaka na parceli. Za sada nismo primetili da postoje takva oštećenja, a pravo stanje useva znaćemo naravno tek u martu kad budemo izašli iz zimskog perioda.
Ana Marjanović Jeromela kaže i da nema razloga da se žuri sa prihranom uljane repice i savetuje proizvođačima da pre tog posla urade analizu zemljišta.
Uljana repica ne spada u porodicu trava kao strna žita koje se nekad prihranjuje i po snegu, no treba sačekati da prođe opasnost od posljednjih mrazeva, odnosno od posnih kaznih mrazeva i ići sa prihranom na osnovu analiza zemljišta. Uvek i posebno naglašavamo da je neophodna analiza zemljišta da bi se odredile potrebne količine azota u prihrani, gde se na osnovu sadržaja azota u zemljišta, upotrebljenog azota u dosadašnjem i iskorištenom od strane biljaka, procene mineralizacije, određuje koje su to potrebne količine azota koje će se dodati u prihrani. Najčešće se te količine dodaju u februaru, negde pred kraj vegetacije, kraj zimskog dela odmora u vegetaciji i ako su velike količine, znači iznad 120 kg, to podelimo u dva dela. Našim agrotehničkim merama i merama dobre poljoprivredne prakse mi možemo pomoći našem usevu uljane repice da što bolje prezimi i da prevaziđe, odnosno da smanjimo uticaj ovih nepovoljnih klimatskih uslova.
Početak februara obeležilo je promenljivo vreme, povremeno sa slabim padavinama i temperaturama u okviru proseka za ovaj deo godine. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
U prizemnom sloju vazduha bilo je uglavnom slabih do umerenih mrazeva koji nisu predstavljali opasnost za prezimljujuće poljoprivredne kulture. Otapanje snežnog pokrivača i nešto veće količine padavina tokom jesenjeg i dosadašnjeg zimskog perioda uticale su na veoma dobre rezerve zemljišne vlage koje će biti od velikog značaja u predstojećem nastavku vegetacije. Tokom proteklih dana u nekim proizvodnim područjima uočeni su simptomi biljnih bolesti, ali u niskom intenzitetu napada. U usevima pšenice registrovano je prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice, rđe i pepelnice žita, a u usevima ječma prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma i pepelnice žita. Pored bolesti u usevima strnina uočene su pojedinačne aktivne rupe od poljskih miševa. Prema prognozi tokom većeg dela naredne sedmice preovlađivaće promenljivo oblačno, suvo i toplije vreme od uobičajenog za ovo doba godine. Samo se u ponedeljak očekuje jače neoblačenje sa kišom na planinama sa snegom, uz pad temperature i jak severni i severozapadni veter. U toku noći moguća je pojava snega ponegde i u nižim predelima centralne i južne Srbije. Od utorka bi u većem delu zemlje bilo suvo i postepeno toplije sa sunčanim periodima. Krajem sledeće nedelje temperatura bi bila u padu.
Ostala, ostala.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Zbog negativnog uticaja klimatskih promjena i nestabilnih cena, proizvođači jagodičastog i bobičastog voća sve češće se pitaju da li ta proizvodnja ima ekonomski održivu budućnost. Stručnjaci smatraju da ima, bez obzira na brojne izazove na terenu. Kupci kažu traže voće iz Srbije, a na poljoprivrednicima je da uz upotrebu savremenih tehnologija obezbede siguran rod i kvalitet. Više u prilogu Ivana Jovanovića.
Janko Jevtić u Rakarima kod Mionice proizvodi borovnicu na zasadu površine oko 7 hektara. Pošto su sezone poslednjih nekoliko godina sve neizvesnije što se tiče količine i kvaliteta prikupljenih plodova, kaže da se sve češće pita da li je posao za koji se opredelio i dalje isplativ.
Bio sam ovih dana po zasadima, što se tiče cvetnih pupoljaka, nije baš sjajna situacija. Ako rod bude na nivou prošle godine, bit će dobro. A prošla godina je bila loša. Svedoci smo da iz godine u godinu prinosi su sve manji i manji, cene sve nestabilnije. Pa me zanima vaše mišljenje, ima li voćarstvo generalno budućnost u Srbiji ili nema?
Bez obzira na sve izazove koji evidentno postoje na terenu, voćarstvo u Srbiji ima ekonomski održivu budućnost, poručio je profesor Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu Nebojša Momirović.
U Srbiji je zaista velika budućnost kad je reč o jagodastom voću, da vam odgovorim. Mi ipak u Evropi, bez obzira na te toplotne udare koje imamo tokom leta, imamo više svetla, više uslova za fotosintezu, možemo da proizvedemo, zahvaljujući različitim nadmorskim visinama tokom čitave godine, jako dobar kvalitet, i ako to mi ne uradimo, doći će Holanđani pa će napraviti to umjesto nas.
Kako bi jagodičasto i bobičasto voće poljoprivrednicima bilo isplativo, ali i kako bi se uticaj vremenskih prilika sveli na najmanju moguću meru, Momirović preporučuje da se proizvodnja organizuje u zaštićenom ili poluzaštićenom prostoru ispod posebnih mreža.
Mreže koje u odnosu na standardne protivgradne mreže koštaju tri puta više, ali su sada već definitivno preduslov za normalno odvijanje proizvodnje i sadnog materijala, a takođe i konzumne robe. Takođe, vi znate da danas ima puno makromolekula, puno biostimulanata, puno različitih preparata na bazi aminokiseline, ekstrakta morskih algi, i sve to ne samo da povećava otpornost na bolesti, nego i vitalnost u odnosu na globalne klimatske promjene. Takođe i nove sorte idu, dakle, u ovom pravcu oplemenjivanje nalazi rešenja da osetljivost na stres, kad je reč o novoj genetici, bude manja u odnosu na ono što imamo.
Koliko je našim voćarima bliska tema stalne modernizacije proizvodnje, pitali smo Nebojšu Antića iz Gornjeg Temnića u opštini Varvarin, koji proizvodnju jagode sa tog terena planira da preseli u Južni Banat, pošto sada živi u Pančevu, gde se u međuvremenu i oženio.
Ono što je dostupno u ovom trenutku u svetu, sve može da se kupi i u Srbiji, ako pričamo o tome da li je prisutno u Srbiji.
A da li naši voćari mogu to da priušte sebi u ovom trenutku? Da li imaju dovoljno novca od svoje proizvodnje da bi mogli da ulože u modernizaciju?
Generalno da, trenutno voćari i povrtari najviše ulažu u modernizaciju proizvodnje, to je činjenica. Plus, pada cena tehnologija. Kad pričamo recimo o elektronici za navodnjavanje, koja je do pre tri godine bila misaona imenica, sada je to već prihvatljivo dostupno i vidim da se već investira sve više. Evo sad je tu desetak ponuđača sa takvim tipom koji mnogo znači i mnogo menja proizvodnju.
Mnogo vam hvala. Evo da zamolim i vašu kolegu da mi kažete gde je vaša proizvodnja, koliko imate trenutno jagode.
Trenutno imam 9 posađenih folija. Isto je selo Mala Kruševica, koje pripada Gornjem Temniću, opštini Varvarin.
O ulaganju u modernizaciju proizvodnje, koliko je to danas dostupno iz ekonomskog ugla ljudima koji se već bave tom proizvodnjom?
Pa vidite, ako se radi ozbiljno, može imati, dobiti lepe od proizvodnje jagoda.
Koliko je to površina kod vas trenutno?
Hektari 30.
Zatvoren, poluzatvoren prostor, je li to mnogo veliko ulaganje u odnosu na ono što danas možete da zaradite od vaše proizvodnje?
Trenutno radimo na otvorenom, razmišljamo nešto sa plastenicima da krenemo, ali vidjet ćemo, ovaj, dosta je veliki isto ovaj ulog što se tiče plastenika. Vidjet ćemo kako prođemo ove godine, pa moguće da ćemo nastaviti sve ozbiljnije sa sve većim proizvodnjom.
Da li i koliko nove tehnologije mogu da reše probleme sa kojima se i na tržištu i u zasadima suočavaju domaći proizvođači jagodičastog i bobičastog voća, pitali smo i našeg prvog sagovornika Janka Jevtića, koji plantažno gaji borovnicu u okolini Mionice.
Ako ima interesa, proizvođači će naći sredstava, to nije sporno, ali mislim da sve te biostimulatori to ne mogu da naprave čudo. Oni možda mogu da pomognu u nekoj meri, ali ne mogu da budu tas na vagi da bude proizvodnja uspešna ili ne.
Malina je komercijalno najisplativije voće u Srbiji. U sezoni se sa zasada površine oko 25.000 hektara u proseku prikupi od 80 do 120.000 tona tog jagodičastog voća. Od početka prošle godine, zaključno sa 1. novembrom, po zvaničnim podacima, vrednost izvoza domaće maline stigla je do 290 miliona evra, što je za skoro 75 miliona više u odnosu na isti period u 2020. Poslednja sezona podbacila je što se tiče roda, ali je tržište reagovalo rastom otkupnih cena, koje su se u nekim proizvodnim područjima kretale između 400 i 450 dinara po kilogramu tog voća.
Ti mi kažeš da sam lepa, kaže da zani me, da mi rame nigde nema od more do krajine. Da mi rame nigde nema od more do krajine. Ja.
Reč imaju zemljoradnici.
Porodica Milić iz sela Ceremošnja u opštini Kučevo živi isključivo od poljoprivrede. Obrađuju 20 hektara zemlje, imaju 50 ovaca kao i više od 100 košnica. Proizvode ovčji sir koji, kao i med, uglavnom plasiraju na kućnom pragu i to najviše turistima. Upravo zbog njih planiraju da se bave i seoskim turizmom, pa već spremaju mali kamp u kome bi dočekivali goste. Sve to otkrio nam je otac porodice Dragoslav Milić, koji sa ponosom ističe da u srcu Homoljskih planina čuva tradiciju svoga kraja.
Rođen sam u prirodi živim, što kažu, i uz ovce sam odrastao. Nastavio sam tu tradiciju, radimo na očuvanju tradicije i starih ovih tradicionalnih proizvoda. Radimo sir na tradicionalan način, ovčji sir. U sezoni radimo i ovčji kačkavalj, takozvani dimljeno prosušen. Tržište imamo tu, što kažu, na kućnom pragu, jer smo u neposrednoj blizini pećine Ceremošnja i Ravni Štarka, da, tako da što se plasmana tiče nemamo problema.
Tu vam ljudi dolaze, tu kupuju i med i sir.
Tako je, i u planu sada radimo, to jest imamo u planu da napravimo jedan mali eko kamp sa jednom brvnarom i nekoliko šatora, da gosti u toku leta dođu da provedu vikend, da se upoznaju sa domaćim životinjama, da vide proizvodnju sira, meda, da odmore, da ih ujutru budi cvrkut ptica umjesto buke automobila, što se dešava u gradu.
Znači, išli biste u pravcu razvoja seoskog turizma.
Tako je, tako je. Da.
A vidim, vi ste vrlo živopisno obučeni. To je iz vašeg kraja nošnja.
Da, ovo je Vlaško-Homoljska nošnja sa Homoljskih planina.
Tu imate ovaj topli prsluk, toplu šubaru, tople obuću.
Obuću od kože divlje svinje i šubara.
Od čega je šubara?
Od kože jagnjeće.
A i prsluk?
I prsluk je isto, da.
Od da, i ovdje da. Imate... Ove čakšire, što bi
tako
se reklo.
Je,
čakšira bele.
Tako je.
Jel to zbog toga što je sneg okolo?
Pa ili... da, da bi se uklopili u prirodu.
Vi imate ozbiljnu proizvodnju meda. Koliko imate košnica?
Imamo 105 košnica sada, trenutno. Vidjet ćemo tokom leta, ako bude, što kažu, odgovarali uslovi. Planiramo da to povećamo. Ne selimo nigde, to je što
kažu. To je sve tamo,
da,
na Homolju.
Tako je, da, sve to tu.
Inače je taj kraj poznat po medu.
Jeste, da, on je poznat po medu. Jer
i
je...
to koje medu, kažite mi?
Pa, u našem kraju je najpoznatiji takozvani hajdučki med, to je se radi o medu koji se ne odvaja po vrstama, znači od ranog proleća pa do kasne jeseni, znači sve što se skupi, sve je to tu u košnici. I na proleće što, na sljedeće proleće što bude viška, to se izvadi, tako da vodimo računa tokom zime da pčele imaju dovoljno hrane, to jest dovoljno meda. Ne skidamo u jesen, već na sljedeće proleće.
Tu su vam pčele, ali i ovce su na ispaši, one nisu zatvorene, je li tako?
Da, ovce su na otvorenom, jer sve to gledamo da uklopimo, jer je verovatno svima dobro poznato da bez ovčije paše, to jeste ako ovce ne ide na paši, neće biti ni lepog meda, livade neće mediti ako se ne đubre, a ovca kad ide na paši, ona normalno da... Tokom dana jedna ovca oko 400 grama ostavlja prirodnog, što kažu, stajnjaka i to ujedno utiče pozitivno na pčele, na pčelinju.
Tako da ste vi to sve uvezali.
Tako je, tako. Još da i ovo postignemo oko ovog kampa, da onda bude jedan krug zatvoren, što kažu, od proizvodnje pa do glavnog potrošača, što kažu, do gosta koji dođe kod nas.
Vidim da imate i neke plodove koje skupljate u planini, je li tako?
Da, to su plodovi sa naših šuma, to jest sa homoljskih planina. Imamo suve vrganje, vrganje od salamuri, crnu trubu. Da,
berete
sušimo.
Ih sami?
Da, beremo, mislim, porodica moja, i sušimo isto na tradicionalan način, znači ne u sušarama, već ono u takozvanoj senci, ne izlažu se direktno na suncu, već u senci i na promeji.
I to takođe uspevate da sve to prodajete na kućnom pragu, turisti dolaze.
Tako je, da.
Uspete i sav med da prodate.
Da.
To je, sad je i cena meda otišla.
Jeste, cena meda je sasvim solidna, tako da.
A kažete mi, to sve što radite, to radi cela porodica, vi živite isključivo od poljoprivrede?
Da, cela porodica je uključena u proizvodnju.
Koliko
jer
vas
je? Jedan sam ne može. Pa otac, majka, ja, supruga, sin i sne.
Znači vas dosta radi na tome.
Mora. I što naši kažu, ne radimo 24 sata, ponekad ispade da radimo 26 sati u toku dana. Mala šala, ali ima dosta posla.
Imate li vi tamo zemlju svoju ili ti pašnjaci koristite?
Što se pašnjaka tiče, da, nešto koristimo tu iz komšiluka, a od obradljivo imamo svojih 20 hektara obradljivo, gde su prvenstveno lucerke za ishranu ovaca u toku zimskog periodu, u zimskom periodu.
Sad, to znači imate vi neki objekat?
Da, imamo objekat, a još malo što kažu da kažem, da se dopunim i da se požalim, imamo problem sa ovcama, to u stvari ne sa ovcama nego sa vukovima, jer u zadnje vreme dosta se to razmnožilo u našem kraju i to mi je malo, što kažu, nepovoljno, ne mogu više da povećam broj ovaca, jer mora da se to ovce čuvaju u ograđenom prostoru, ne može kao ranije da se ispušta na...
Jel oni dolaze skroz do...
Dolaze, da, to je...
Dolaze
malo...
do sela?
Pa da, to je već problem.
Pa kako lovačka ova udruženja reaguje?
Pa oni reaguju, ali ne mogu ni oni, jer Vuk je poznat da on dosta može da tokom noći prođe i tako da odmiče se kontroli.
A kažite mi, što se tiče ovih ovaca, jesu vam umatičene?
Jes, da.
Znači,
jesu.
Primate subvencije.
Da.
Kako
da.
Ide s tim?
Pa, solidno je, mislim, to nam je isto...
Ali kad, da li ste dobili, na primjer, za prošlu godinu?
Za prošlu, ne, za 21. nisam, za 20. sam dobio.
Znači, kasnije.
Kasnije, da.
Znači, vi ste zadovoljni još samo da proširite to na... seoski turizam, pa da to ide...
Pa samo u tom...
A vi biste tamo i svoju hranu, naravno,
da.
Sve nudili, smešta i hranu.
Tako,
ali imate objekte?
Pa radimo jednu brvnaru i tri kamp prikolice imamo i 20 čatora nam je u planu da kupimo.
To bi bio baš kao kamp.
Da,
pa želim vam da bude uspešno.
Hvala lepo.
Hvala i vama.
Mesec gleda sela kraj Morave, sud se čuje sa propanka nežna uspavanka. Šta mi radi zlato moje dok se zvezde roje, znaš li reći oj Morava spavao oko plavo. Oj, Moravo, oj, Moravo, moje selo ravno. Potišao sam, ja od tebe davno. noći za mene su sjale. Devojačke plave oči nemo su me zvale. Dok se vjetrić poigrava kroz tane rane, glas mi drage poručuje čekam te dragane. Oj Moravo, oj Moravo, moje selo davno, da li si noću ili danju više nasmijalo, da li si noću ili danju više nasmijano. Mjesec šeta žutim zrakom kroz vrbo grane. Mene život odvukao na daleke strane, a draganu stalno čujem jer živi u meni. Ne mogu se ja oteti slatkoj uspomeni. Oj mora,
na kraju emisije Nedeljom za selo i informacija da Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture pokreće dodjelu subvencija za nabavku i ugradnju univerzalnog zaštitnog rama za traktore sa ciljem da se poveća bezbednost vozača traktora i svih učesnika u saobraćaju. Podaci govore da je bez zaštitne strukture u Vojvodini svaki peti traktor, dok je u Mačvi takvih traktora između 40 i 50%. U periodu od 2016. do 2020. godine u Srbiji su 144 vozača ili putnika traktora poginula, a oko 2000 ljudi je povređeno u saobraćajnim nezgodama sa učešćem traktora. I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Sa novim temama čekamo vas za 7 dana na istom mestu u isto vreme, Beograd 1, 8 i 5. Pozdravljaju vas muzički urednik Dragan Dimić, ton majstor Vladan Bjelica i urednik i voditelj Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.